Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Miniștri de externe ai Germaniei și Franței la Chișinău. Cum pot evita moldovenii interdicția de a intra în Federația Rusă și acordul de asociere cu Uniunea Europeană, muniție electorală. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Sicudea.
Bună seara! Un nou sondaj de opinie arată că Partidul Comuniștilor este cel mai popular, liderul lui se bucură de cea mai mare încredere și majoritatea moldovenilor doresc aderarea la Uniunea Vamală dominată de Rusia. Sondajul realizat de Fondul Opiniei Publice și citat de agenția IPN arată că dacă duminică s-ar ține alegeri parlamentare, comuniștii ar obține peste 34% din voturi, cam tot atâtea cât partidele guvernării la oaltă. Vladimir Voronin este politicianul în care au încredere peste 26% din respondenți, urmat de premierul Iurie Leancă cu aproape 9% din simpatii. Sondajul realizat pe parcursul lunii martie mai arată că opțiunea de politică externă preferată a moldovenilor este Uniunea Vamală, favorizată de 57% din respondenți. Bașcanul autonomiei găgăuze Mihail Formuzal a avertizat împotriva interzicerii televiziunilor rusești în Republica Moldova. În opinia bașcanului, exprimată la o ședință a executivului de la Comrat, asemenea măsură ar pregăti Consiliul Coordonator al Audiovizualului, care a început să monitorizeze emisiunile TV rusești ca să vadă dacă nu cuprind propagandă contrară intereselor de securitate ale Republicii Moldova. În remarcile sale de astăzi, bașcanul Formuzal a spus că monitorizarea ar fi inspirată de măsuri luate de Ucraina împotriva televiziunilor rusești și că urmărește să destabilizeze Moldova. Nimeni nu are dreptul de a îngrădi dreptul oamenilor la informație, a mai spus bașcanul. Liderul diasporei moldovene din Rusia, Alexandru Kalinin, a făcut apel la guvern să deschidă mai multe secții de votare în Rusia la următoarele alegeri. La o conferință de presă la Chișinău, Kalinin a spus astăzi că în 2009 în Rusia a fost o singură secție de votare, deși acolo se aflau cu traiul peste 200.000 de cetățeni moldoveni. În vreme ce în Italia, unde trăiau mai puțini moldoveni, s-a votat în 16 locuri. În opinia lui Kalinin, în Rusia ar fi nevoie data viitoare de cel puțin 21 de secții de votare. Politicienii moldoveni încă nu au fixat data alegerilor parlamentare, dar unii dintre ei au vehiculat termenul de 30 noiembrie.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere sau pe Facebook. Tensiunea din Ucraina, apropierea semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană au ridicat mult valoarea diplomatică, să spunem așa, a Moldovei în ultimele luni. După un șir de importanță nord-americană, astăzi s-au aflat la Chișinău miniștrii de externe ai germane, Frank-Walter Steinmeier și Laurent Fabius, ministrul de externe al Franței. Alături de colegul lor polonez, cei mai activi șefi ai diplomaților europene în eforturile de a găsi o soluție diplomatică în criza ucrainiană. Steinmeier și Fabius au ținut o conferință de presă împreună cu premierul Iurie Leancă, la care a fost prezentă și colega noastră Valentina Urs. Valentina, cu ce mesaj au venit cei doi miniștri de externe la Chișinău?
Cei doi miniștri de externe de la Berlin și Paris și-au exprimat mari îngrijorări în legătură cu prelungirea crizei din Ucraina și au dat asigurări că Germania și Franța nu vor permite divizarea Ucrainei. Ei au condamnat anexarea Crimeei și au spus că țările lor nu se implică într-un conflict între vest și est, dar vor continua să stea cu ochii pe ceea ce se întâmplă în regiune și au menționat că este nevoie de un dialog și că ar fi în interesul tuturor să se găsească o soluție durabilă pentru depășirea crizei din Ucraina. Șefii celor două diplomații, germană și franceză, au declarat că au venit la Chișinău într-un moment foarte important când domină nesiguranța și instabilitatea în zonă și au subliniat că guvernele lor încurajează munca depusă până în prezent de către autoritățile de la Chișinău în privința reformelor, astfel ca țara să acceadă și în continuare pe calea eurointegrării.
Valentina, Când au vorbit despre perspectivele europene ale Moldovei, au vorbit și despre perspectivele țării după semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană?
Ambii șefi ai diplomațiilor de la Berlin și Paris au răspuns la această întrebare, dar nu au dat un răspuns concret și mai degrabă au insistat pe ideea că această perspectivă se decide chiar aici, la Chișinău, în Republica Moldova, de către cetățenii acestui stat și de către autoritățile care guvernează Republica Moldova.
Da, s-a discutat și despre problema Transnistriei și Transnistria văzută ca o, să spunem, armă a Rusiei în jocul european?
Exact, acestea au fost întrebările venite de la colegii noștri din Franța și din Germania și Franța și au fost adresate premierului Leancă, care a amintit că acest conflict există chiar din prima zi de la proclamarea independenței Republicii Moldova și că reunificarea Moldovei ar fi o prioritate și trebuie de găsit o soluție care să consolideze societatea de pe ambele maluri ale Nistrului pe calea eurointegrării. Situația din regiune, așa cum spune domnul Leancă, rămâne tensionată, dar sub control. Este în interesul tuturor actorilor din formatul de negocieri 5+2 să găsească o soluție. Aici au intervenit și cei doi miniștri de externe de la Berlin și Paris, care au regretat că a fost anulat runda de negocieri care urma să aibă loc la Viena și au insistat pe ideea că țările lor vor continua să contribuie la găsirea unei soluții durabile pentru criza transnistreană și au subliniat că Moscova nu ar trebui în niciun caz să folosească Transnistria ca pe un element de șantaj în relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Valentina Ursu, mulțumesc mult pentru aceste informații. De luna viitoare, de pe 28 aprilie, moldovenii vor putea călători fără vize în țările din spațiul Schengen. Un avantaj cât se poate de palpabil al apropierii de Uniunea Europeană. O să urmeze semnarea acordului de asociere, pe lungă durată un pas și mai important pe calea europenizării, dar care va aduce avantaje tot numai pe lungă durată. Pentru moment este însă muniția electorală ideală, diabolizat de unii, mai ales comuniștii și socialiștii, prezentat de alții drept leacul universal. Că întotdeauna adevărul despre acest acord se află undeva la mijloc. Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
Niciunul dintre partidele moldovenești, fie de la guvernare, fie din opoziție, nu a îndrăznit până acum să critique regimul liberalizat de vize care intră în vigoare în câteva zile. Tot ce își pot permite, chiar și cele mai ostile eurointegrării partide, este să-i minimalizeze valoarea, zicând că puțini dintre moldoveni vor profita de fapt de acest regim, întrucât nu au bani de călătorii, iar să muncească legal în Uniunea Europeană nici vorbă. Opoziția a formulat în schimb critici foarte aspre la adresa acordului de asociere la Uniunea Europeană. Iar mulți dintre experți, printre ei analistul Vitali Andrievski, cred că din considerente strict electorale. Este ridicol să critici regimul fără vize când oamenii au dat năvală să-și ia pașapoarte biometrice, explică Andrievski. Cât despre acordul de asociere, Moldova foarte puțină lume înțelege ce este de fapt asta și de aceea aici se poate specula. Ca să le explicăm, trebuie să le spunem că semnarea acordului de asociere este ca un fel de admitere într-o universitate foarte bună, în care Moldova se angajează să învețe bine. Criticând asocierea, comuniștii de fapt încurajează stagnarea. Este ca și cum ne-ar îndemna să rămânem în feudalism și să nu mergem în capitalism pentru că va fi mai dificil acolo. Dar dacă Voronin ar fi acum la putere, el ar semna acordul fără nicio ezitare și ar convinge populația că trebuie semnat, crede Vitali Andrievski. Ar denunța totuși comuniștii conduși de Vladimir Voronin acordul de asociere după semnare dacă ar reveni la putere, eventual la alegerile parlamentare din toamnă. Analistul este mai degrabă sceptic, pentru că asta ar însemna ca să se expune riscului de a urma soarta fostului deja președinte ucrainean, Victor Ianukovici. Voronin nu va denunța acest acord nici dacă va avea majoritate, crede Andrievski. Pentru că există experiența Ianukovici, Voronin vrea să trăiască în Chișinău, poate în Holerhani, dar nici de cum în Rostov pe Don. Așa că el poate îl va critica, poate se va plânge Rusiei că uite, aceste autorități l-au pus în așa situație, dar în sfârșit va spune că nu are ce face decât să-l accepte. Pe de altă parte, cercetătorul Corneliu Ciurea de la IDIS Viitorul crede că de fapt toate partidele moldovenești vorbesc despre acest acord gândindu-se mai degrabă la recolta electorală din toamnă decât la cum să-l explice populației și cum să se pregătească pentru a-l pune în practică.
Fiecare partid are o poziție care poate fi intuită în raport cu acordul de asociere. Am spus că Dodon dorește respingerea categorică a acordului de asociere. PCRM-ul vizează revizuirea acordului. PLDM-ul insistă asupra semnării acordului, dar nu ne spune ce va face mai departe, ce va face după ce acest acord va fi semnat și după ce vor fi introduse restricțiile, în cel mai bun caz, din partea Moscovei. PDM-ul dorește semnarea acordului de asociere în condițiile în care acest lucru nu deranjează Rusia.
În sfârșit, la părerea expertului, în cazul în care alegerile vor fi câștigate de partide de stânga, acestea vor face tot ca acordul de asociere să-și piardă relevanța. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
De la începutul anului, de când au intrat în vigoare reguli mai stricte pentru migranți, 6.000 de moldoveni au primit interdicție de a intra pe teritoriul Federației Ruse, a declarat astăzi la Chișinău președintele Congresului Diasporelor Moldovenești în Federația Rusă, Alexandre Kalinin. Tot el a susținut într-o conferință de presă că peste 240.000 de cetățeni moldoveni ar risca în acest moment aceeași sancțiune, ceea ce ar reprezenta circa jumătate din migranții moldoveni din Rusia, potrivit statisticilor rusești. În aceste condiții, Congresul Diasporei Moldovenești din Rusia a organizat o serie de seminare de informare în toată țara, turneu început acum 2 săptămâni și care a avut loc în 9 localități și se încheie mâine. Mai multe despre acest turneu de la Ala Ceapai.
Liderul organizației intitulate Congresul Diasporei Moldovenești din Rusia, Alexander Kalinin, a ajuns la concluzia că cetățenii moldoveni nu sunt suficient informați despre regulile de ședere și de muncă în Federația Rusă. În consecință, lunar, circa 2.000 de persoane primesc interdicția de a intra pe teritoriul Federației Ruse. Iată de ce Alexander Kalinin spune că a decis să organizeze conferințe de informare în 10 localități din Moldova, anume în perioada sărbătorilor pascale, întrucât mulți migranți au ajuns acasă în vacanță.
Există riscul ca mulți dintre cetățenii moldoveni veniți în țară în perioada sărbătorilor pascale să nu poată reveni pe teritoriul Federației Ruse, întrucât au primit interdicție. Din acest motiv, am decis să organizăm acum aceste seminare pentru a informa cetățenii cu ce situații s-ar putea confrunta și să le explicăm din nou noile reguli de ședere în Rusia și alte modificări din legislația migrațională rusească.
El a reamintit că depășirea termenului de ședere de 90 de zile cu revenirea în Rusia abia după 3 luni petrecuți în țara de baștină poate atrage interdicția de a intra pe teritoriul Rusiei pe un termen de 3 ani. Această interdicție vizează cetățenii străini aflați în vizită în Federația Rusă cu alte scopuri decât cel de a munci. Persoanele care vor să muncească că sunt obligați să-și declare intenția de angajare la oficiile migraționale, urmând să-și procure patentă sau permis de muncă. Alexander Kalinin.
În baza patentei sau permisului de muncă, cetățenii străini au posibilitatea să muncească timp de un an în Federația Rusă. Ei au dreptul să intre și să iasă de pe teritoriul Rusiei de câte ori își doresc. Doar că de fiecare dată când intre pe teritoriul Federației Ruse, sunt obligați să se pună la evidența migrațională. Mulți dintre cetățenii moldoveni nu fac acest lucru și respectiv ajung pe lista celor care riscă să se confrunte cu interdicția de a intra pe teritoriul Rusiei.
Alexander Kalinin a reamintit că nu doar încălcarea legislației migraționale poate atrage interdicția de a intra pe teritoriul Rusiei. Pot ajunge în grupul de risc și cetățenii străini care în ultimii 3 ani au comis 2 încălcări administrative, de la nerespectarea drepturilor de circulație până la fumatul în locuri nepermise. Întrunirile de informare organizate de Congresul Diasporei Moldovenești din Rusia au suportul și autorităților publice locale, care pun la dispoziția organizatorilor spații pentru desfășurarea evenimentului. Solicitat de Europa Liberă, directorul Biroului pentru Relații cu Diaspora, Victor Lutenko, a spus că nu s-a implicat în desfășurarea acestor întruniri de informare, în întrucât nici nu le-a fost solicitat sprijinul.
Cred că este o inițiativă destul de bună, ideea este bună de a informa cetățenii noștri cu privire la reglementările migraționiste care există în Federația Rusă. Atâta doar că eu sper că acolo nu este implicat și un anumit factor politic și eu sper că activitățile de genul ăsta nu presupun și niciun element comercial.
A spus Victor Lutenco din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La București, președintele Traian Băsescu a analizat din nou relațiile greoaie dintre România și Rusia, pe care Rusie a acuzat-o din nou că provoacă tensiunile din regiune. Mai multe de la Sabina Fati.
Riscul cel mai mare pentru Republica Moldova îl reprezintă Rusia, potrivit președintelui Traian Băsescu, iar pentru a contracara acest risc, președintele român le transmite următorul mesaj locuitorilor de peste Prut: să declare cinstit la recensământ ceea ce sunt, adică români. Dacă vor să-și pună un scut, să se declare români, a insistat Traian Băsescu într-un interviu pentru Adevărul Online, fără să mai aducă însă în discuție proiectul de țară avansat de el înaintea summitului european de la Vilnius, prin care propunea unirea celor două state. Din punctul lui de vedere, Transnistria este un Kaliningrad pentru Republica Moldova. Kaliningrad e o enclavă rusească la Marea Baltică între Polonia și Lituania, care, spre deosebire de Transnistria, este înconjurată de teritorii aflate sub umbrela NATO. Această așezare geografică sugerează că Moscova are în această zonă un spațiu minim de manevră prin comparație cu celelalte enclave, cum ar fi Osetia de Sud, Nagorno-Karabakh sau Transnistria. De altfel, Traian Băsescu a explicat astăzi că aceste spații reprezintă o salbă de insecuritate în spațiul pontic și că aceste conflicte regionale pot fi exploatate în funcție de nevoile Rusiei. Președintele român consideră că Rusia generează conflicte, dar mărturisește în același timp că relația București-Moscova funcționează, în sensul că cele două state nu se pupă, dar consilierii săi prezidențiali se întâlnesc destul de mult cu ambasadorul rus în capitala română. În acest context, Traian Băsescu a subliniat că Ucraina trebuie să-și plătească datoria față de Moscova. Lucrurile trebuie evaluate echilibrat, a punctat președintele român, argumentând că nimănui nu-i poți cere să-ți furnizeze gaze la nesfârșit fără ca tu să-i plătești. Totuși, șeful statului român a adăugat că îi se pare incorrect că Rusia a mărit prețul pentru gazele pe care le cumpără Ucraina. În schimb, scrisoarea trimisă acum două săptămâni de Vladimir Putin României și altor 17 state central și este europene, prin care liderul de la Kremlin amenința cu întreruperea livrării de gaze prin Ucraina din cauza datoriilor foarte mari, este corectă din punctul de vedere al președintelui român, fiindcă nimeni nu poate susține nevoile energetice ale altui stat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Bulgaria se află, ca toate țările din Uniunea Europeană, în plină campanie electorală pentru alegerile europarlamentare din 25 mai. Dar, spre deosebire de marea majoritate a țărilor membre, refuză să renunțe la proiectul rusesc South Stream. De la Sofia, Petiu Petkov.
Fidă rezoluției Parlamentului European care cheamă țările membre ale Uniunii la înghețarea proiectului South Stream, guvernul bulgar dominat de Partidul Socialist, fost comunist, a avertizat prin ministrul său de externe, Vigenin, că va face tot ce este în putință pentru realizarea gazoductului prin care Gazpromul urmărește să reducă la zero dependența sa de Ucraina. În această privință nu există deosebire între guvernant și opoziție, Bulgaria și multe alte țări membre ale Uniunii nu trebuie să devină o state ce ai instabilității politice, economice și financiare în Ucraina, a spus Vigenin într-un interviu pentru agenția rusă ITAR-TASS. Între timp însă au fost demontate tuburile în locul unde, cu câteva luni în urmă, în prezența președintelui concernului rus, a fost inaugurat proiectul. Problema Kievului nu este gazoductul South Stream, a spus Vigenin, adăugând: Bulgaria dorește să contribuie la stabilizarea situației în Ucraina, dar cel mai probabil actuala criză se va agrava. Vigenin a mai spus că Sofia investește în noi gazoducte spre Grecia, Turcia și România în vedere diversificării surselor de gaze. În actuala situație este importantă și diversificarea rutelor de tranzit, a spus el. Cu o reacție la criza ucraineană, Turcia și Bulgaria au urgentat realizarea gazoductului cu o lungime de 175 de kilometri, prin care Sofia va putea primi 5 miliarde metri cubi de gaze pe an. O prima etapă, prin conexiunea transfrontalieră, vor veni gaze rusești din gazoductul subacvatic Blue Stream. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
De ziua internațională a cărții și a dreptului de autor, Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr l-au avut ca invitat la matinalul Europei Libere pe scriitorul și editorul Mircea V. Ciobanu.
Sper, domnule Ciobanu, că ni se va ierta formalitatea prilejului ziua cărții și a dreptului de autor azi, dar, pe de altă parte, a devenit ciudat, să spunem așa, în mod obișnuit să se vorbească despre cărți, lectură și pasiune pentru ea. Vi se pare firesc, adică e chiar poate demodat să vorbim, mie și jenă oarecum să spun, despre cultul pentru carte?
Dar nu știu dacă vreau să vorbim despre cultul pentru carte. Poate mai bine despre cartea ca necesitate, despre nu știu ce. Cartea ca obiect și cartea ca instrument.
Ah, deci lăsăm...
Mi se pare și mie prea solemn și nu știu cât de eficient.
Da. Vorbind de cititul cărților ca un fel de fenomen totuși considerat de masă, în ce măsură moldoveanul de acum este un produs al lecturii? Este cartea pentru omul obișnuit de astăzi sursa reperilor estetice, etice, altele? Este cartea ceva în care cetățeanul regăsește punctele sale cardinale, sudul, nordul, estul, vestul existenței sale?
Aici ar trebui să îmi dau un răspuns oarecum bifurcat, pentru că dacă mă uit după cum vizitează moldoveanul librăriile, după cum cumpără cărțile, mă rog, ale noastre sau ale altora, atunci ar trebui să spun că nu e prea nu e o ocupație decât foarte rară a lui. Dar pe de altă parte, a întrebat și despre lecturi și în cazul de față eu aș zice că da, este un om crescut pe lecturi, omul care citește și scrie, și scrie, nu numai citește, dar nu numai decât din cărți, adică se informează și din alte surse, inclusiv în cele mai vari domenii, deci nu mă refer acum doar la știrile actuale, politice, pentru că nu există numai carte, există și internetul în primul rând, îl văd permanent pe moldovean răsfoind, dacă nu niște cărți electronice, cel puțin niște surse electronice, așa că eu cred că lucrurile se vor așeza în măsura în care va avea accesul la tot genul de informații, va alege cea care îi trebuie. Nu este o tragedie, dar nici nu este cel care, mă refer la Moldova, nu este cel care cel mai des accesează sursele de informații, oricare ar fi ele.
Da, formulând din altă direcție întrebarea, să zic așa, este oare cititul cărților doar apanajul unei minorități considerate pe bună dreptate sau nu elitare? Și vă întreb deoarece cunoaștem fiecare dintre noi numeroase persoane care au încetat să mai deschidă o carte din clipa în care nu i-a mai obligat sistemul de învățământ să o facă. Sau, mă rog, părinții sau cine o fi, cum să zic, îndrumătorii respectivelor persoane.
Cred că este o preocupare pentru o elită. În genere, cartea este un obiect aristocratic, spre deosebire de televiziune și internet, care sunt surse democratice. Și în acest sens, prea puțină lume apelează la luxul acesta, dacă vrei, care este cartea și care devine și în lume un obiect mai rar solicitat decât alte surse, după cum spuneam.
Scriitorul și editorul Mircea V. Ciobanu. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Ce scrie presarul de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
A început cumva al treilea război mondial pe nesimțite zilele astea și istoricii care se vor uita mai târziu la perioada noastră vor găsi semnele lui clare în nerespectarea acordului de la Geneva, se întreabă Alina Mungiu Pipidi în România Liberă. Ea spune că n-ar fi prima oară când lumea occidentală e provocată pe nepregătite de o țară agresivă care calcă toate regulile internaționale. Convingerea sa este că va fi vorba despre un război rece de durată, al cărui cost e încă neevaluat, dar sigur inferior celui pe care l-ar avea o confruntare militară directă. Cu alte cuvinte, europenii ar trebui să meargă pe strategia americanilor. Rușii trebuie izolați politic, să se lucreze cu ei unde ne convine și să fie dați la o parte unde nu. Că nici rușii nu își pot permite să taie gazul tuturor, nu au cum, am citat. Din păcate, această strategie poate salva Occidentul, dar nu neapărat și Ucraina sau altă țară mică. Oricum, nu în granițele lăsate de Stalin și Hrușciov, mai spune Alina Mungiu Pipidi. Președintele Traian Băsescu a stat de vorbă cu jurnaliștii în studioul video al ziarului Adevărul și a abordat atât situația din Ucraina și relația cu Rusia, cât și probleme de politică internă, de la arestările de baroni locali până la alegerile prezidențiale din toamnă. Pentru acestea, Traian Băsescu a avut un mesaj ferm către români. Nu votați un candidat controlat de baroni. Actualul premier Victor Ponta este, în opinia sa, un astfel de candidat, care promite că va schimba România, dar, susține șeful statului, schimbarea nu va însemna decât schimbarea conducerii instituțiilor anticorupție. În privința Ucrainei, Băsescu nu are nicio îndoială că Federația Rusă este elementul destabilizator în regiune. Își păstrează părerea că Moscova visează să ajungă la gurile Dunării, dar nu crede că România este pândită de un pericol iminent, aflându-se în structura Alianței Nord-Atlantice. În interviu explică și opțiunea României de a se concentra pe sprijinirea concretă a Moldovei față de Ucraina, păstrând linia aranjamentelor europene. Dar moldovenii ar trebui să profite de următorul recensământ, spune președintele, și să se declare ce cred ei că sunt. Îl cităm cu precizarea din Adevărul. Dacă sunt români, să se declare români. Dacă vor să-și pună un scut, să se declare români. Am încheiat citatul. Andreea Pora constată în revista 22 că politicienii români se scufundă cu plăcere în mocirla, spune ea, a atacurilor reciproce, în timp ce în vecinătatea României se întâmplă lucruri extrem de grave. Cităm, în timp ce premierul îl amenință pe președinte cu pușcăria, iar baronilor le promite eliberare din pușcărie, Putin declară că nu e frică de NATO și că Rusia va răspunde dacă Statele Unite continuă planurile privind scutul antirachetă în Europa de Est, scrie jurnalista, care recunoaște că, printre contrele cu premierul, Traian Băsescu găsește totuși timp să abordeze și chestiuni de politică externă. Dinspre partea premierului, nimic de așteptat. În ziua întâlnirii de la Geneva dintre Rusia, Statele Unite, Uniunea Europeană și Ucraina, Victor Ponta se afișa copilotând un F-16 și făcea selfie-uri pentru albumul de familie. Am citat-o pe Andreea Pora. Din păcate, și partidele de opoziție, de dreapta, se comportă la fel de irresponsabil. Până și susținătorilor consecvenți s-ar fi săturat, susține jurnalista, de atacurile lor reciproce. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Alina Țurcanu, redactor șef la cotidianul Adevărul.
În ediția de mâine a ziarului Adevărul aflați cine sunt candidații basarabeni de pe listele partidelor românești la scrutinul europarlamentar din 25 mai. Deputata Ana Guțu, eroul de la Nistru Alexandru Leșco, un lider al studenților basarabeni din România și doi ecologiști din Republica Moldova. Asta au scos la înaintare partidele din dreapta Prutului pentru a câștiga voturile românilor din stânga Prutului, relatează autoarea Valentina Basiul în paginile 2-3. Ca și în România, în Republica Moldova, marea bătălie se va da între PSD, PNL și PDL. Nu e deloc de neglijat nici noul partid al lui Traian Băsescu, Mișcarea Populară, mai ales că liderul formațiunii Eugen Tomac a obținut în urmă cu 2 ani mandatul de deputat grație votului basarabenilor cu cetățenie română. Tot mâine, la rubrica Arhivele Comunismului, istoricul Mihai Tașcă scrie despre soarta deputaților și senatorilor din Parlamentul României originari din Basarabia, care au fost arestați și condamnați de sovietici în 1940 după anexarea teritoriului dintre Prut și Nistru de către URSS.
A fost Alina Țurcanu, redactor șef la cotidianul Adevărul. Cu aceasta, Ileana Georgescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org sau pe Facebook.